Ar šādu lēmumu mēs uz šo ārkārtas situācijas laiku, ja kāds cenšas šķērsot šo robežu nelikumīgi, tā persona tiek, kas saka, laipni, bet noteikti atgriezt atpakaļ teritorijā, no kuras viņi ir nākusi. Tas ir skaidrs signāls ne tikai mūsu valsts iedzīvotājiem, bet arī mūsu kaimiņu zemēm un starptautiski, ka Latvija nepieļaus nelikumīgi ārējās robežu šķēršos, kas ir arī nozīmīga Eiropas Savienības kontekstā, jo tā ir viena no ne tikai Latvijas, bet Eiropas Savienības ārējām robežām.
Svarīgi ir apzināties, ka mēs pieņemam šo rīkojumu faktiski gandrīz vai pieteikti hibrīdkara apstākļos, jo Baltkrievijas režīma pašreizējais faktiskais vadītājs ir ziņojis, ka viņš ir gatavs līdzdarboties Eiropas pārpludināšanai ar bēgļiem. Un tāpēc ļoti būtiski, lai mūsu robežsargiem ar normatīviem aktiem dotas pilnvaras, un šīs pilnvaras ir izteiktas skaidri.